Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni, sunt Anca Brăjoalean Șebeștien. Sper că sunteți dornici să luați parte la o întâlnire pe scurt a Centrului Creștin Clujan Mefiboset, întâlnire la care a fost invitat de această dată Adrian Mureșanu, diacon într-o biserică penticostală din județul Cluj. Despre el se poate spune că s-a născut a doua oară undeva în adâncurile pământului. Fusese credincios și înainte de acest moment cheie, însă când s-a văzut aproape înghițit de pământ, la un pas de moarte, l-a descoperit pe Dumnezeu altfel. De atunci merge pe calea credinței, fără să uite nimic și dornic să încurajeze pe oricine să meargă pe aceeași cale. Despre această cale, așa cum este descrisă în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, vom asculta câteva gânduri aduse de Adrian Mureșanu, pe care apoi îl vom ruga în final să ne povestească și despre momentul în care el însuși a început să meargă pe această cale.
Credința în Dumnezeu ne duce la cale spre împărăția cerurilor, despre care Domnul Iisus Hristos a spus în versetul 6, Ioan capitolul 14, Eu sunt calea, adevărul și viața.
Ucenicii l-au întrebat pe Iisus de unde să știm noi această cale. Iar Domnul Iisus a spus că e de cunoscut calea. Cum cunoaștem calea asta?
Am înțeles din Scripturi că prin Ioan Botezătorul Dumnezeu a pregătit calea Domnului. Domnul Iisus Hristos a venit la Iordan să fie botezat, apoi a primit Duhul Sfânt. După
deși n-ar fi avut nevoie, în sensul că nu era, nu avea păcat. Și atunci de ce?
Da, Domnul Iisus s-a botezat pentru că botezul este mărturia pe care noi o facem înaintea lui Dumnezeu, a cugetului nostru curat, a apropierii noastre de Dumnezeu, a dorinței de a trăi cu Dumnezeu sau a merge pe calea Domnului.
Aha, deci asta e un prim pas pe calea despre care vorbim, să ne apropiem de Dumnezeu.
Amin, asta este. Domnul Iisus de altfel spune în capitolul 14, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Asta ar fi deja al doilea, să începem să păzim, să ascultăm, să păzim de fapt, din iubire.
Da. Din iubire, să ascultăm pe Dumnezeu. Ioan a venit și a pregătit calea Domnului, l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos, a făcut lucrul acesta ca o datorie, ca înainte mergător pe calea lui Dumnezeu, s-a botezat. Peste Domnul Iisus Hristos a coborât Duhul Sfânt, care a mărturisit că este Fiul prea iubit. Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră, mărturisește că suntem copiii Lui, că ne iubește și dorește să ne conducă spre împărăția cerurilor.
Deci, relația cu Dumnezeu de fiecare zi.
Da, așa este. Avem o relație de copil cu Dumnezeu și, ca și orice copil, avem nevoie de însoțitor. Domnul Iisus Hristos a spus, chiar s-a exprimat în Ioan capitolul 14, nu vă voi lăsa orfani. Deci, orice copil fără însoțitor, fără părinți, este un copil orfan. Dumnezeu pe noi nu ne-a lăsat orfani, chiar dacă nu avem părinți pământești sau trecem prin suferințe trupești, a lăsat pe Duhul Sfânt să fie cu noi, să ne însoțească.
Și cum ne însoțește dacă ziceți că nu ne scutește de greutăți, de suferințe?
Păi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt este o prezență continuă în viața noastră, chiar dacă trecem prin suferințe, El este cu noi. Prin profetul Isaia ne spune că dacă trecem prin ape adânci, prin foc sau prin diferite neplăceri sau lucruri care
chiar ne rănesc.
Ne rănesc, da? Sau ne provoacă suferință, Domnul este cu noi. Așa cum cu cei trei tineri a fost în cuptorul cu foc, împăratul s-a uitat, a văzut patru în loc de trei și a zis, unul seamănă cu un fiul de Dumnezeu.
Tot dumneavoastră ați dat un exemplu în care credinciosul n-a fost scutit așa cum au fost scutiți de moarte, de suferință cei trei tineri. E vorba de Ștefan.
Într-adevăr, Dumnezeu i-a scutit de moarte și suferință pe cei trei tineri sau pe Daniel
moment. În acel moment,
pentru că Dumnezeu le-a promis celor din vechime un pământ și o viață pământească binecuvântată. De la Domnul Iisus Hristos încoace ne vorbește de împărăția cerului, nu de un canan pământesc, ci de unul ceresc. Și izbăvirea noastră de sub suferință sau încununarea umblării noastre pe pământ cu Dumnezeu prin suferință sau necazuri, Dumnezeu ne va da cananul ceresc sau ne va duce în cananul ceresc. De aceea pentru noi credincioși, cred eu, nu este atât de importantă izbăvirea de sub suferință, sănătatea, bunăstarea sau știu eu, faptul că trăim fără nicio grijă pe pământ, ci este foarte important să ajungem în cananul ceresc, unde putem trăi cu adevărat fără grijă.
Dar și acestea sunt importante, nu?
Da, sunt importante, dar știm că Dumnezeu ne poate purta de grijă. De altfel, viața de credință este o încredere totală în voia lui Dumnezeu și în implicarea lui Dumnezeu în viața noastră, cu privire la lucrurile acestea materiale. Dumnezeu ne poate purta de grijă. De aceea, Biblia spune și Domnul Iisus ne învață să nu ne frământăm mintea cu ce mâncăm, ne mărcăm sau cu realizările noastre pământești. Și mai întâi de toate să căutăm împărăția cerurilor. Problema asta e la Dumnezeu. El o rezolvă.
Și cum adică să o căutăm? Concret, cum facem lucrul ăsta?
Împărăția, să o căutăm? Concret, să mergem pe calea Domnului. Să intrăm prin credință în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Să ascultăm de călăuzirea acestei prezențe lui Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu, zi de zi.
Cum o recunoaște un om prezența Duhului în viața lui de zi cu zi? Ați dat și un exemplu personal la un moment dat.
Da, am dat un exemplu personal că pe mine Dumnezeu m-a cercetat și am cunoscut în vremea aceea și de atunci încoace prezența Domnului. Eu cred că Domnul Iisus Hristos este o persoană, Duhul Sfânt este o persoană. Și dacă este o persoană, vine și se prezintă ca o persoană. Eu l-am auzit vorbind un distinct, un glas. Am văzut într-o anumită situație chiar și prezență oarecum fizică, să spun așa, și tot ceea ce mi-a vorbit s-a împlinit în tocmai. Dumnezeu nu este ceva abstract, ci este ceva concret. Este ca și un membru al familiei. Eu nu pot să spun despre soția mea că mi se pare că mi-a vorbit sau cred că am văzut-o. Și sunt convins că am văzut-o. Mi-a vorbit.
Plus că mai spuneați că această cale pe care suntem invitați să mergem, credincioși fiind, e caracterizată de adevăr. De adevăr, nu așa cum îl inventează sau înțeleg oamenii, ci de adevăr într-un
adevăr
anumit.
Revelat. Eu cred că adevărul Domnului Iisus Hristos este un adevăr descoperit. Și Domnul Iisus a spus, te lau Tatăl Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.
Și atunci deci, nu ni se mai pare pentru că avem adevărul la îndemână.
Corect.
Să-l cunoaștem.
Deci noi trăim în adevăr. Sau trăim cu adevărul. Avându-l pe Domnul Iisus Hristos, trăim cu adevărul absolut. Domnul ne învață, ne călăuzește.
Tot vorbind despre cale, adevăr și viață, spune despre sine că este.
Eu sunt calea, deci Domnul zice despre sine că este calea, adevărul și viața. Asta înseamnă mai mult. Deci Domnul Iisus Hristos nu numai ne dă niște principii după care să ne călăuzim, nu ne spune să avem o viață morală căutând în Scripturi
nu doar cu
și
adevărul.
Păzind cuvântul Lui. Și aș vrea să dau aici un exemplu pe tânărul bogat, care avea o viață perfect morală, pe care Domnul Iisus l-a iubit, s-a uitat la el și a zis, el zicând că a împlinit toate poruncile, Domnul l-a iubit pentru asta. Și a spus să-ți mai lipsești un singur lucru, viața. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și trăiește cu mine. Și lucrul ăsta nu l-a putut face. A pierdut viața. Domnul a zis, a nevoie, vor intra astfel de oameni în împărăția cerurilor.
Cum să facem să nu fim astfel de oameni? Să alegem viața?
Viața poate fi ales într-un singur sau printr-o singură metodă. Credința. Asta ne spunea textul care l-am citit.
Exact, așa ați început.
Da. Să avem credință în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. În momentul când noi credem cu adevărat, avem adevărata credință, Dumnezeu ni se descoperă, ni se revelează.
Și începem să umblăm pe
începem
cale.
Începem să umblăm pe cale, da.
Ați vrea în final să ne împărtășiți și acea experiență pe care ați povestit-o celor de la centrul Mephibosheth?
Da. M-am născut într-o familie de penticostale, am fost dus la biserică de mic, am cântat în fanfară, am slujit lui Dumnezeu încă de la 6 ani. Înainte să merg la școală, am cântat în fanfară.
Ați făcut altă școală.
Am făcut altă școală, da, am început cu notele, nu cu literele. Și oricum lucrul acesta mi-a dat așa o încredere sufletească, interioară, că nu o să fie problemă mântuirea mea. Cu siguranță Dumnezeu vede ce am făcut pentru El și nu mă va lăsa în încercare sau în necaz. Deci eu am făcut numai pentru Dumnezeu, viața mea, tinerețea mea, copilăria mea chiar a fost axată numai pe biserică. Și când eram în clasa 11-a, era timpul lui Ceaușescu, atunci am fost recrutat și stând de vorbă cu mama mea, a zis, nu, o să merge în armată și va fi greu sau ușor. I-am spus, oriunde mă duc, numai la mine să nu ajung că mor dacă ajung acolo. Și ceva îmi spunea.
De ce aveați spaima asta?
Nu știu. Cred că...
În orice caz era greu, e de înțeles.
Da. Cred că chiar diavolul era cel care îmi vorbea și îmi insufla așa o teamă. E specialist în lucrări dintre astea.
În teamă?
Face pe oameni să se teamă, da. Și credeam că voi muri.
Dacă ajungeți
acolo. Dacă ajung la mine. Și a venit anul 1989, ianuarie, am încorporat. Până luna mai am făcut armata la Bacău. Și într-o duminică dimineață, am venit un ordin, am fost citit să anumiți soldați, ieșim în față, mergeți la mine. Pentru că am fost și eu. Și aș vrea aici să spun un lucru interesant. S-a făcut o comisie din comandantul unității și a fost stat major și era un ofițer de la cadre care mai făcea ultimă triere și când mi-au luat fișa mea, au văzut că sunt din Cluj, am liceu, oricum, mai, era mai firav, așa micuț, de statură, a zis, mă, poți să lucri tu în mine? Și am zis, nu. Și era în momentul decisiv. Am vrut să dea fișa mea în partea celor care nu merg la mine, erau sortat așa, și la, când am întors fișa pe dos, era scris acolo apartenență religioasă penticostală. Și, uitându-se acolo, a zis, pe tine te scapă Dumnezeu, la mine cu el. Orice am încercat să, sau oricum am încercat eu să scap, n-am mai putut scăpa și am ajuns la mine. Acolo a continuat această presiune din partea diavolului și am intrat în subteran.
Teama de moarte.
Da, mă temeam foarte tare că voi muri și credeam asta că mor. Și părinții mei acasă erau foarte necăjiți, s-au rugat lui Dumnezeu pentru asta și, așa cum spuneam, Dumnezeu le-a vorbit că nu voi muri.
Cum
și...
adică Dumnezeu le-a vorbit? Spune-ți-ne mai...
Au rugat pe niște frați să se roage, frații s-au rugat și au spus că au avut o vedenie și a zis, am avut o vedenie cu privire la tânărul pentru care ne-am rugat, el nu va muri. Să se roage părinții ca lucrarea mea să se îndeplinească în viața lui, că este voia lui Dumnezeu să ajungă acolo.
În mine?
În mine. Și ajungând la mine, unii mi-au spus, nu trebuie să te temi așa, să-ți faci mai probleme. Sunt posturi de semnalist, sunt posturi la transport, la artificieri, unde nu-i pericol. Umbli în siguranță, cel mai rău e în abataj frontal. Dacă ajungi acolo, acolo se mai moare. Și s-au distribuit locurile de muncă, au rămas 6 soldați în urmă și au zis ăștia 6 în abataj frontal. Eram și eu acolo și am zis, acum, diavolul mi-a spus, ultima fază, nu mai ai nicio șansă, vei muri. Și am ajuns în abataj frontal, am urcat acolo și, într-adevăr, de 2 ori am fost prins în surpare, adică s-a închis mina peste noi și am văzut, pot să spun, moartea cu ochii. Eram în adâncimile pământului și...
Singur sau mai mulți?
Eram mai mulți. Eram chiar singur, eram toți muncitorii din abataj. Sigur, fiecare a văzut experiența cu ochii lui și cu... Erau printre noi oameni foarte nepăsători și au zis, nu, de data asta n-a murit, au râs și au văzut de viață, poate au băut un pahar de alcool și cu asta s-a încheiat. Eu am trăit altfel. Am strigat către Dumnezeu și am experimentat... versetul din Psalmul 51, cred că, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și acolo Dumnezeu mi s-a prezentat, mi-a vorbit și mi-a spus să nu mă tem, că e cu mine.
Tot așa ați auzit
da,
un glas?
Am auzit un glas. Și Dumnezeu mi-a dat chiar cântări.
Acolo?
Da.
V-au venit în minte cântări pe care le știați învățate de copil?
Da.
Și ați putut să cântați acolo?
Da.
Nu v-ați fi gândit la așa ceva?
Nu.
Că teama pe care ați avut-o se va transforma?
Da, sunt experiențe unice. Pentru mine a fost de o intensitate foarte mare. Mi-a marcat viața.
Ce cântare v-a venit în minte atunci, în pământ?
Nu uita și pentru tine va fi soare. Dar să veghezi în orice ceas. Greul să nu te doboare... Hai, mai fă încă un pas. Era una din cântări și una, gândam cu fanfara, am strigat spre tine, Doamne, îndurător, și tu m-ai vindecat, n-ai lăsat să mor. Spune refrenul cântării.
Se poate spune că pentru dumneavoastră a început acolo, în pământ, o altă cale.
Da, 100%. A fost momentul întoarcerii mele la Dumnezeu și cred că pentru fiecare credincios tânăr care e născut în familie de credincioși, trăiește în biserică, trebuie să aibă un moment decisiv, un moment al întâlnirii cu Dumnezeu. Așa cum Pavel a avut pe drumul Damascului, orice tânăr trebuie să întâlnească cu Domnul, să aibă experiență personală în care Dumnezeu să-l cerceteze, să mărturisească despre el și să-l călăuzească mai apoi.
Și cred că dacă ar fi să dați un sfat oricărui credincios sau un bărbătare, ar fi cu siguranță legată de teamă sau, mă rog, împotriva fricii.
Cred că da.
Având în vedere experiența pe care
sigur,
trecă.
Domnul Iisus Hristos spune, un dragoste nu este frică și cine se teme nu e vrednic de lucrarea Domnului, de împărăția lui Dumnezeu. Dragostea față de Dumnezeu izgonește frica și nu ne mai teme nici de moarte, nu ne mai teme nici de sărăcie, nici de nimic, de fapt, și ar putea afecta viața noastră pământească. Pentru că știm că orice ar veni peste noi, e numai spre binele nostru. Biblia spune că suferința noastră de acum lucrează o greutate veșnică de slavă. De fapt, Dumnezeu are în vedere să ne dea cananul ceresc, împărăția cerurilor, viața veșnică.
A fost invitatul Centrului Clujean Mephiboset, Adrian Mureșanu. Și Johnny Erickson Tada ne îndeamnă să fim sensibili la glasul lui Dumnezeu, să fim atenți să nu amorțim. Meditația sa ne-o citește Alina Macarie, eu sunt Anca Brășfelean-Șebeștien și vă doresc până data viitoare toate cele bune. Îmi amintesc cum am fost la munte într-o toamnă prin octombrie și am luat o curbă pe după un deal și, vai, am văzut o coastă de deal cu frunze galbene de plopi tremurători purtate de briza montană. Părea că întreg dealul strălucea în lumină. N-am mai văzut niciodată așa ceva. E uimitor cum o pădure de plopi tremurători bătuți de vânt pot străluci ca și paietele. Cred că asta este datorită faptului că frunzele speciei de plopi tremurători sunt delicate, mici. Tulpinile lor sunt fragile și flutură la cea mai finuță adiere de vânt. Frunzele de plopi sunt atât de sensibile încât par să tremure chiar și atunci când aerul abia se mișcă. Vreau să fiu la fel de sensibilă la atingerea Duhului Sfânt, tu nu? Un suflet care este într-un fel fragil în fața păcatului, foarte sensibil la păcat, care reacționează la cea mai ușoară mișcare a Duhului. Un suflet ce tremură când suflarea lui Dumnezeu abia îl atinge. La fel ca o frunză de plop tremurător, vreau să tremur atunci când vorbește Dumnezeu. Vreau să-L aud. Când răul apare, vreau să-L simt pe Dumnezeu aproape. Cum să devenim așa sensibili? Simplu. Atunci când păcătuim, devenim împietriți și duri, ne pierdem sensibilitatea la lucrurile greșite. Conștiința noastră amorțește și inimile noastre devin de neclintit. Nu vreau să fiu așa și știu că nici tu nu vrei. Așa că data viitoare, când Duhul Sfânt te mișcă și simți suflarea șoptindu-ți nu face asta sau nu spune asta, atunci tremură, ascultă. Întindeți ramurile și deschideți inima către Dumnezeu. Când vântul Duhului Sfânt, care e atât de imprevizibil și incontrolabil, când Duhul Sfânt te mișcă, încearcă să simți acea adiere de vânt. Fii sensibil la porunca sa, la cuvântul său. Chiar dacă îl cunosc pe Dumnezeu de ceva timp, îmi propun să fiu și astăzi o frunză de plop tremurător, mai sensibilă la mișcarea lui Dumnezeu. Vreau să tremur atunci când El îmi vorbește și să îmi păstrez conștiința atentă atunci când tentațiile lumii mă ademenesc. Te rog, Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc în duhul meu. Fă ca inima mea să continue să tremure la atingerea Ta. Și, prietene, vreau să mi te alături. Cere-i lui Dumnezeu un suflet atent la păcat. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți facă sufletul să tremure la cea mai mică mișcare a Duhului în viața ta. Eclesiastul 11:5 ne amintește: cum nu știi care este calea vântului, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Este adevărat, dar poți înțelege destul încât să fii o frunză de plop tremurător atunci când vântul lui Dumnezeu suflă peste tine.